რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიო მშვიდობის, საქართველოში 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც ნინო გელაშვილი გავუძღვები. გოჩელეჟა ვადილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემას დღეს კი სულაც არ გაგიკვირდებათ. კვლავაც დავუთმობთ წინა საარჩევნო გარემოზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება საქართველოში მოქმედი ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური არჩევნების პერიოდში და ზოგადად არჩევნების თემასთან დაკავშირებით, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი მიხეილ ბენიძე. ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მხოლოდ წინა საარჩევნო გარემოზე არ ვისაუბრებთ, შევეხებით თიორ სხვა მნიშვნელოვან საკითხსაც, თუმცა ამ ყველაფრის შემოთავაზებამდე მინდა ერთ საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხს შევეხო საქართველოს საგარეო ურთიერთობის სფეროდან. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე გამოვიდა სიტყვით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. მიხეილ ჯანელიძემ ევროპარლამენტარებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მიმართ იმ მხარდამჭერი ანგარიშისთვის, რომელიც კომიტეტმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე მცირე ხნით ადრე მიიღო. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი კი ნოემბერშია დაგეგმილი. საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე ევროპარლამენტისა სიტყვით გამოსვლისას ევროპარლამენტარებმა მიხეილ ჯანელიძეს შეკითხვებით დაუსვეს. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დღის წესრიგსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალ სამიტზე ისაუბრა. თუ რა მოლოდინი აქვს საქართველოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტიდან. მისი სიტყვებით, ქართველი ხალხისთვის, რომლისთვისაც ევროინტეგრაციის არჩევანი უპირობოა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ევროპული მისწრაფების მხარდაჭერას და ამ ორგანიზაციის ღია კარის პოლიტიკას. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, საქართველო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს კარგ ფორმაში ხვდება. მისი თქმით, საქართველო მზად არის უფრო მეტი გააკეთოს, ვიდრე ამას ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს. მინისტრმა მოლოდინებზეც ისაუბრა, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამმა ქვეყანამ, საქართველომ, უკრაინამ და მოლდავეთმა სამიტის წინ ერთობლივად შეიმუშავა.
First, it is the EU's readiness to respect and support the European aspirations.
პირველი, ეს არის ევროკავშირის მზაობა პატივის წეს და მხარი დაუჭიროს ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებს, არჩევანს და ღია ჰქონდეს კარი. მეორე, შემუშავდეს ფინანსური მხარდაჭერის ახალი ინსტრუმენტები, რათა ასოცირებულმა პარტნიორებმა უკეთ განახორციელონ რეფორმები და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების იმპლემენტაცია. მესამე, უფრო მეტი კომუნიკაცია, საბაზრო შესაძლებლობები და განათლება, რომელიც პოლიტიკის ცალკე არეალად შეიძლება იქცეს. ეს დაახლოებს საზოგადოებებს, გააღრმავებს მათ ფასეულობათა ურთიერთ პატივისცემას.
ამასთან მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოში გატარებული რეფორმების კონტექსტში ისაუბრა საკონსტიტუციო რეფორმასა და ვენეციის კომისიის დასკვნაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ოკუპაციის თემას და აღნიშნა, რომ რუსეთი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. დე-ფაქტო ლიდერებთან აფორმებს ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების სრულ ანექსიას ემსახურება. რუსეთი აძლიერებს სამხედრო ბაზებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული რუსული ჯარი საფრთხეა ქვეყნისთვის. ამასთან მიხეილ ჯანელიძის თქმით, რთული მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის, ვინაიდან იქ ეთნიკური ნიშნით დევნიან მოქალაქეებს. გალში მცხოვრები ქართველები უცხოდ გრძნობენ თავს. მიხეილ ჯანელიძემ სიტყვით გამოსვლისას მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტარებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ევროპარლამენტარმა რებეკა ჰარმსმა მოსაზრება გამოთქვა და დასძინა, რომ რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა აზიანებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ურთიერთობას. ამასთან გამოთქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვეთს უნდა ჰქონდეს მსგავსი დამოკიდებულება თურქეთის პრეზიდენტის პოლიტიკის მიმართ, როგორიც ევროკავშირს აქვს. რებეკა ჰარმსი არ ჩაუღრმავდა დეტალებს, თუმცა სავარაუდოდ მან იგულისხმა თბილისში ანკარის მოთხოვნით დაკავებული დემირელის სკოლის ყოფილი მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბოკის საქმე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს პასუხის გაცემა მოუწია ასევე აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის საქმესთან მიმართებითაც. როგორც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდეგ ჯანელიძემ განმარტა, მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიების დასრულებამდე ქვეყნის მთავრობამ მიიღო შესაბამისი ზომები. ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა ევროპარლამენტარებს. ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარის ჯაჰად ქარიმის განცხადებით, ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ევროინტეგრაციის მიმართულებით.
Well, it was very good to meet with the minister whilst he was here in the
ძალიან სასიამოვნო იყო მინისტრთან შეხვედრა ევროპარლამენტში მისი ვიზიტის ფარგლებში. ეს შეხვედრა განხორციელდა ცოტა ხნის წინ თბილისში გამართული საპარლამენტო დიალოგის ფონზე. ჩვენ ევროპარლამენტის შეხედულებიდან გამომდინარე მტკიცედ უჭერთ მხარს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობების გაღრმავებას და გამტკიცებას. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ევროკავშირისა და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოებმა შეძლონ მნიშვნელოვანი როლი შესრულება ამ მიზნის მიღწევაში.
Is able to play its full part in bringing that about.
ევროპარლამენტის დეპუტატის ლაიმა ანდრიკიენეს თქმით, ევროპარლამენტი ასრულებს მუშაობას რეკომენდაციებზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის, რომელიც მომავალ თვეში ბრიუსელში გაიმართება. ხარდაჭერა აქვს პროექტ საგარეო საქმეთა კომიტეტში, რომელიც ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა და შესაბამისად რაიმე სახის მოულოდნელობა არც პლენარულ სხდომაზე ასავარაუდო.
Our policy should be forward looking, should the summit should inchevani.
ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებული უნდა იყოს მომავალზე და სამიტმა უნდა შეიტანოს ახალი დინამიკა და ჩამოაყალიბოს პოლიტიკის სამომავლო ხედვა. მომავალზე საუბრისას ჩვენ ვთავაზობთ ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობა პლუსის ფორმატს, რომელიც ითვალისწინებს ევროპულ ახალ საინვესტიციო გეგმას პირველ რიგში ისეთი ქვეყნებისათვის, როგორიც არის უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი. ჩვენ მათზე გავაკეთებთ აქცენტს და ჩამოყალიბდება სპეციალური ფონდი, ასევე სპეციალური მხარდაჭერის მექანიზმი, ფინანსური ინსტრუმენტი იმ ქვეყნებისათვის, რომლებსაც ასოცირების შეთანხმება აქვთ, რათა მათ ვალდებულებების შესრულებაში დაвихმაროთ და მომავალში ინტეგრაციაში, შენგენის სივრცეში, საბაჟო კავშირში, ციფრულ კავშირში, ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, სატრანსპორტო ქსელში და ჩვენ საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში.
განაცხადა ევროპარლამენტარმა ლაიმა ანდრიკიენესმა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი 24 ნოემბერს ბრიუსელშია დაგეგმილი. სამიტის წინ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ანგარიშს დაუჭირა მხარი აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ. ანგარიშს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ეყრება კენჭი. კომიტეტის დონეზე მხარდაჭერილ დოკუმენტში ევროპარლამენტი მიმართავს ევროკავშირის ინსტიტუტებს რეკომენდაციით აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტმა საქართველოსთან, მოლდავეთთან და უკრაინასთან მიმართებით რძელვადიანი მიზნები უნდა დასახოს. დოკუმენტის თანახმად, ევროპარლამენტი ევროკავშირის ინსტიტუტებს მოუწოდებს ასევე სამიტმა კიდევ ერთხელ აღიაროს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მისწრაფება ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე. დიახ, ერთ თვეში გამართება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ერთ დღეში კი გველოდება საქართველოსში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ხვალ გამართება ეს არჩევნები და ჩვენ დღევანდელ გადაცემასაც, როგორც ბევრს ბოლო ხანს ვუთმობთ სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბარს, არჩევნო გარემოზე საუბარს და ამისთვის დღეს მოვიწვიეთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორ მიხეილ ბენიძე. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო. ახლა მოსულიყავით ჩვენთან ეთერში და ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად თქვენს ანგარიშზე, რომელიც საკმაოდ გამოქვეყნებამდე საკმაოდ ახლო პერიოდს მოიცავდა, როგორც წესი ცოტა ადრეულ პერიოდს ეხება ხოლმე ანგარიშები. დიდი მადლობა ამისთვის, აუცილებლად შევეხებით, თუმცა არ შეიძლება არ გამოვეხმაუროთ ფაქტს, რომელიც ახლახან გავრცელდა წუხელ კონკრეტულად და წავიკითხავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას მარნეულში მომხდარზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო წერს, რომ 19 ოქტომბერს გვიანღამით მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაუდგენელმა პირმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა. დაჭრილების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა საავადმყოფოში, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა მინისტრი მალევე ჩავიდა შემთხვევის ადგილზე, უწყება სამინისტროს პრესსამსახური და მიმდინარე გამოძიების დეტალებს, ასევე დაჭრილი პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას პირადად გაეცნო. ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება. ვრცელდება ინფორმაცია, კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრის კომენტარი, რომლის თანახმად დაჭრილთაგან ერთის მდგომარეობა მძიმე, მეორის საშუალო სიმძიმისაა, დანარჩენი ორი კი მსუბუქად არიან დაჭრილი. აი ესეთი არის ამბავი და ამით დავიწყოთ ბატონო მიხელ ასეთი სიმძიმის ამბავი თქვენს ანგარიშში
ასეთი სიმძიმის ამბავი თქვენს ანგარიშში ნამდვილად არ არის და სამწუხარო არის პირველ რიგში საერთოდ ასეთი ფაქტი რომ გვაქვს ასეთი ფაქტი რომ მოხდა სამწუხაროდ გვაქვს პრაქტიკა იმისა, რომ არჩევნების წინ ბოლო დღეებში, როგორც წესი, იძაბება ხოლმე ვითარება და აი ესეთი სახის ინციდენტებს აქვს ადგილი. მაგალითად, შარშან გახსოვთ, იყო ასევე ცეცხლსასროლი ერაყიდან გასროლა ბატონი ოქრუაშვილის შეხვედრაზე გორში და შემდეგ ეს ავტომობილი აფეთქდა ერთ-ერთი კანდიდატის მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან უშუალოდ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე.
ასე ერთ-ერთი ხო, ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელი ოპოზიციურისა ლაპარაკობდა ბილბორდების საცხრილვაზე.
კი, ხო, ასეთი ფაქტები შედარებით ხდება ხოლმე, მაგრამ ის როდესაც უშუალოდ ფიზიკურად ხდება დაზიანება კონკრეტული კანდიდატის ან სხვა პირების, რომლებიც ჩართულიან ამ პროცესში, ასეთი რამ საბედნიეროდ იშვიათობას წარმოადგენს, თუმცა პირველ რიგში მე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან შემაშფოთებელია ბუნებრივია არჩევნებთან ასე ახლოს განსაკუთრებით ასეთ ინციდენტები. ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ და განცხადებები გაკეთეთ და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომ ნაჩქარებად მან მოუწოდა ყველა მხარეს ნაჩქარებად პოლიტიკურ მოტივს ნუ შესძენენ ასე ვთქვათ ამ ინციდენტს. შესაძლო არის გამოძიებას რაიმე სხვა ვერსიებიც აქვს, არ ვიცი, მაგრამ ბუნებრივია ნებისმიერ შემთხვევაში იყო თუ არა ეს უშუალოდ დაკავშირებული პოლიტიკურ საქმიანობასთან, როდესაც არის კანდიდატის ასევე მოქმედი საკრებულოს წევრზე თავდასხმა და ისინი და მათი თანხლები პირები არიან დაჭრილი, ეს არის სრულიად მიუღებელი, ამიტომ მე მინდა მოუწოდო, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავებს, რომ დაუყოვნებლივ და ეფექტურად გამოიძიონ ეს საკითხი და საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია ამ ინციდენტის შესახებ. ამას გარდა მე მინდა ყველას, რა თქმა უნდა, ყველა მხარეს, არ ვიცი, იქნებიან ეს პარტიული სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები თუ მოქალაქეები, ვინც რაიმე სახით არიან ჩართული საარჩევნო პროცესში, მინდა მოუწოდო, რომ მათ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ რაიმე სახის თავდასხმებისგან, მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, როდესაც არის ასეთი სიმძიმის თავდასხმებზე საუბარი, მაგრამ შუ შემთხვევაში ესეთი რიგითი შელაპარაკებებიც კი შეიძლება საკმაოდ გამწვავდეს ისეთ პერიოდში, როდესაც საარჩევნო პერიოდში ისედაც დაძაბულობა საკმაოდ მაღალია. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია მივადევნებთ თვალყურს, ჯერ ჩვენ დამკვირვებლები იმყოფებოდნენ ამ კონკრეტულ ყარაჯალში, ყიდილაჯალში, ამ კონკრეტულ ადგილას იმისათვის, რომ მიიღოთ ინფორმაცია. მე როგორც ვიცი, აქ არის ეს ინციდენტი მოხდა სწორედ ქართული ოცნების ოფისის მიმდებარედ ჩაიხანაში, ჩაიხანის გარეთ, და დანარჩენ დეტალებზე ასე ვთქვათ ალბათ გახდება ცნობილი და ჩვენ კიდევ მივაწოდებთ სავარაუდოდ ინფორმაციას საზოგადოებას, თუ რას დაადგენენ ჩვენი დამკვირვებლები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
და მართლაც სწორედ
ძალიან ბუნებრივია, აქ უკვე გამოძიების თემა არის, ეს არ არის
ხოლოდ. თუმცა იმის და მიუხედავად მართლაც კონკრეტულად დანაშაული რა მოტივით იყო ჩადენილი, ეს არ აკნინებს იმ მნიშვნელობას, რაც აქვს ამ ფაქტს სწორედ წინა საარჩევნო კონტექსტში.
ან ნებისმიერ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა უშუალოდ, არ ვიცი, პარტიულ აქტივობასთან დაკავშირებული ეს თავდასხმა, ბუნებრივი არის მაინც წინა საარჩევნო პერიოდში, ეს ძალიან ამძიმებს ფონს და ეს არ არის მისაღები და წესით არავის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს. მით უმეტეს სამწუხაროდ მარნეული არის ერთ-ერთი ის ცხელი წერტილი, როგორც ყოველთვის, როგორც წესი ჩვენს არჩევნებზე, და ეს არ ეხმარება ასეთი ინციდენტები ცხადია ამ დაძაბულობის თუ ამ სიცხელის, ასე ვთქვათ, განმოხტვას არჩევნების.
ეს სწორი ბძანეთ არის ხოლმე ყველა არჩევნებზე პრაქტიკულად გვაქვს ესეთი რაღაც განსაკუთრებული ცნობები, თავად არჩევნების დღესაც ხოლმე და
სხვათა შორის შარშან, როდესაც არჩევნების დღეს მოხდა ერთ-ერთ უბანზე თავდასხმა მარნეულში, ეს იყო სწორედ ყიზილაჯილოს უბანი, 52 უბანი, ანუ იმავე სოფელში, პრაქტიკულად იმავე იგივე სოფელი არის ახლაც ცხელი წერტილი, სადაც შარშან მოხდა ეს ასევე ძალადობრივი ინციდენტი, როდესაც უბანზე მოხდა თავდასხმა. ამიტომ არ ვიცი, ახლა ბუნებრივია ჩვენ რაიმე სპეკულაციას ვერ ამ ეტაპზე არ გვაქვს რაიმე სპეკულაციის საფუძველი, ეს რაღაცა იმავე ტიპის გაგრძელება არის წინა საარჩევნო პროცესის დაძაბულობის, მაგრამ ბუნებრივია ეს გარკვეულ კითხვებს აჩენს და ჩვენთვისაც ძალიან სამწუხაროა, როდესაც აი ესეთი სიმძიმის ინციდენტებს არ ხედავთ ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდში და შემდეგ ასე გონია მგონია რომ რაღაც ასეთი ძალადობრივი ფაქტები მაინც ასეთი ფაქტების გარეშე მაინც ჩაიერა წინასაარჩევნო პერიოდმა და მიხედავთ იმის რომ საუბრობთ რაღაც დარღვევებზე ნუ აი განსაკუთრებულად ასეთი სიმძიმის დარღვევებს ვერ ხედავთ და შემდეგ ბოლო მომენტში რაღაც მოხდება ხოლმე ისეთი რომელიც მაინც ჩრდილს მიეყენებს მანამდე მშვიდ გარემოს მანამდე არსებულ შედარებით მშვიდ გარემოს
რა თქმა უნდა ბანო მიხეილ მსმენელს შეგახსენეთ მიხეილ ბენიძე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ საუბრის ძირითად ნაწილს დავუთმობთ წინასაარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედურ ანგარიში ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მესამე შუალედურ ანგარიში მოხვედრილ ფაქტებზე საუბარს იმ სურათს რასაც ეს ანგარიში წარმოაჩენს თუმცა მანამდე მინდა არ შემიძლია უბრალოდ არ კითხოთ ერთი ეს ეხება კონსტიტუციის ხელმოწერას პრეზიდენტის მიერ თქვენ წევრი ბრძანებადის კომისიისა და ერთ-ერთი აქტიური ასე ვთქვათ მონაწილე მთელი ამ პროცესის რა დამოკიდებულება რა შეფასება გაქვს პრეზიდენტის გუშინდელი გადაწყვეტილების მიმართ?
იცით, არ ვიცი, ამ გადაწყვეტილებაზე ახლა ხელმოწერას რაც შეეხება ეს პრინციპში უფრო ფორმალური აქტი არის ცხადია, იმიტომ რომ თავარი პროცესი პრეზიდენტმა თავისი სათქმელი თქვა იმ ვეტოთი, რომელიც მან დაადო კონსტიტუციის ინვერსიას, რაც მიიღო ქართულ მოოცნებამ, სამწუხარო არის, რომ ამ ვეტოს გაზიარება და მასზე მსჯელობა არ მოხდა, იმიტომ რომ ფსუნ მას შემჩელობა მოხდა, მაგრამ ანუ ასახვა არ პოვა მოტივირებულმა შენიშნება, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ეს ვეტო იძლეოდა გარკვეულწილად იმ ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას, რომელიც მანამდე შეიქმნა საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესთან დაკავშირებით და ბუნებრივია აქ საუბარი იმ საკვანძო საკითხებზე, რომელიც არჩევნო სისტემას შეეხება ძირითადად და იმიტომ რომ დანარჩენი საკითხები რაც იყო წამოწეული, იყო უკვე ისეთი საკითხები, რაზეც ქართულ ოცნებას ჰქონდა ნამსჯელი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია ვენეციის კომისიაში, რომ თქვათ ამ ვენეციის კომისიასთან რომ ამ კოტლებებს ამ საკითხებს ისედაც ასახავს მომდევნო რაუნდში ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო ცვლილებებს რომელიც ახლავე უნდა დაიწყოს როგორც ჩანს და ამიტომ ბუნებრივია მისასალმებელი იქნებოდა ამ ვეტოს მოტივირებული შენიშვნების გაზიარება გარკვეული მსჯელობის საფუძველზე ბუნებრივია იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით ასევე ოპოზიციურ პარტიებს ამ შემთხვევაში მხარს დაუჭერდნენ როგორც ყოველთვის პრეზიდენტმა განაცხადა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ეს მოგვცემდა უფრო ფართო კონსენსუს უფრო რაღაცა უკეთეს გაუმჯობესებულ ვითარებას ამ კუთხით და ალბათ რაღაცა ხელახლა
ეს ცოტილი გამოთქვა არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და დიპლომატებმა
და ალბათ ხელახლა მისცემდა ბიძგს რაღაცა უფრო ჯანსაღი პოლიტიკური დისკუსიის დაწყებას რაც უნდა იყოს თქვა ასეთი სერიოზული საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგი სამწუხაროდ ეს ვერ მივიღეთ და ესეთი ნაჩქარებ რეჟიმში თან საარჩევნო რეჟიმში მაშინ როცა უკვე პრინციპში პარტიებსაც ნაკლებად სწალიათ იმის
ძალიან რთული იყო ხო თვალის მიდევნება
ამაზე მოხდა რომ აი რაღაცა ასეთ ვითარებაში იქნა გადაძლეული ეს პრეზიდენტის ვეტოც და შემდეგ მიღებული კონსტიტუცია. ამიტომ მე მგონი ამ ხელმოწერას უკვე ძალიან ფორმალური ხასიათი აქვს და
კი, ვერცეცული და ხო პროცესი
ვთქვათ მე ვერ ვიტყვი რომ ას არ უნდა მოეწერა, ან უნდა მოეწერა, ეს არის მისი გადასაწყვეტი, მისი პრეროგატივა და პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც ალბათ პატივი უნდა ცეკვა.
არსებობს კონსტიტუციონალისტთა ერთი ჯგუფის მოსაზრებაც, რომ შესაძლებელი იყო და შესაძლებელი იყო ვეტოს ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, დაძლევა, გაზიარება, თუმცა ამაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ვილაპარაკებთ კიდევ, ეს არჩევნების შემდეგ იქნება. დღეს კი ასევე ვიდრე გადავალთ ბოდიშკი გიხდით, მაგრამ ასე მოხდა, ასე დაემთხვა და არ შემიძლია ამას ავუარო გვერდი. ეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გუშინდელი განცხადება სახალხო დამცველის შესარჩევ პროცესთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ხელმომწერი პირველი ხელმომწერი ორგანიზაცია თქვენ ბრძანდებით სხვა თქვენს კოლეგებთან ერთად, სადაც ლაპარაკი იმაზე, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართვა ამ პროცესში, ლაპარაკი კანდიდატის შერჩევაზე. ვიცით, წაკითხული გვაქვს ერთი ორმა დეპუტატმა შეგვახსენა, რომ ესე ვთქვათ, კანდიდატს ვინასახელებს ეს კანონში წერია და წერია სახალხო დამცველის შესახებ კანონში, დიახაც, რომ ეს შეუძლია გააკეთოს ფრაქციას, პარლამენტის ფრაქციას, ან ფრაქციის მიღმა მყოფ დეპუტატთა ჯგუფს, ექვსკაციან ჯგუფს, თუ არ ვცდები. თუმცა ჩვენ ვიცით ასევე წინა პროცესი, როცა ამ შერჩევაში იყო მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, იმ ადამიანების, ვისაც სიტყვა ეთქმის ამ სფეროში, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. და შემდეგ ის სამართლებრივისთვის ვთქვათ, იყო კომენტარი, რომ კონსულტაციებში იქნებით ჩართული. რამე კომუნიკაცია პირდაპირ ქონდათ თუ
პარლამენტ ამ ეტაპზე რაიმე კომუნიკაცია პარლამენტთან, ან ვთქვათ, მართულ პარტიასთან ბუნებრივი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისევ ყველა ძალიან გადართული არის სულ სხვა რეჟიმში, ალბათ ყველა დაელოდება ამარჩევნების ჩავლას და შემდეგ იქნება უფრო აქტიური კონსულტაციები. უბრალოდ ეს განცხადება გავრცელდა სწორედ იმ განცხადებების საპასუხოდ, რაც მოვისმინეთ რიგი დეპუტატების მხრიდან, რომ თითქოს ეს არის სრულიად მათი პრეროგატივა და ვთქვათ, სხვა პირების ჩართულობა ამ პროცესში არ არის კანონით განსაზღვრული. დიახ, კანონს აქვს თავისი პროცედურები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ასეთი სერიოზული გადაწყვეტილებები, როგორც არის სახალხო დამცველის შერჩევა, ხდებოდეს ძალიან ფართო დისკუსიის საფუძველზე, ასევე მათ შორის პირველ რიგში იმ ორგანიზაციებთან და იმ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწეობენ. ჩვენ გვახსოვს, რომ წარსულში ასეთ პრაქტიკას ჰქონდა ადგილი, ხა რამდენად ყოველთვის გათვალისწინებული იყო აზრი ეს ამაზე, ნუ ვიცით, რომ ასე არ ხდებოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ გარკვეული პოზიციების შეჯერება მოხდეს. ერთი რაც შემიძლია უბრალოდ ამ ეტაპზე ვთქვა, ხეთ არ მე ჩვენ არც რაიმე კონკრეტული კანდიდატები დაგვისახელებია და არც რაღაცა პროცესი არ წასულა წინ ამ კუთხით, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ სახალხო დამცველის მომდენო სახალხო დამცველი უბრალოდ უნდა იყოს ისეთი პირი, რომელიც კომფორტულ მდგომარეობაში არ არის ვთქვა ხელისუფლებასთან და მართლ პარტიასთან და რომელიც არ არის რაიმე სახით აფილირებული, თუნდაც იმისთვის, რომ წარ შევიტანოთ თქვათ ასეთი კანდიდატის თქვათ კვალიფიკაციაში თუ მათ პატიოსნებაში ეჭვი, თუნდაც იმის რომ ასეთ პირს არ ქონდეს რაღაცა პირადი, უბრალოდ რაღაც შინაგანი უხერხულობა, რომ თქვათ გააკრიტიკოს ხელისუფლება, გააკრიტიკოს მართველი პარტია იმისათვის, რომ თუ რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს ექნება ადგილი. ამიტომ ეს ასეთი რამ რო ავირიდოთ, იქნება ძალიან კარგი. შეიძლება ძალიან ბევრი კვალიფიკაცია და შესაფერის კანდიდატი დასახელდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ მაქსიმალურად დამოუკიდებელი იყოს სახალხო დამცველი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაერთი წლის განმავლობაში, როგორი სერიოზული ფუნქცია აკისრია და როგორი სერიოზული როლი აკისრია ამ
და ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახაც, სწორედ საზოგადოების უპირველესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ნდობა ამ ინსტიტუტის მიმართ, ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელის მიმართ და დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის, პასუხისთვის, ბატონ მიხეილ ბენიძეს. ამასობაში სმენელი დაგვეწია. თუ კი დაგველოდა ცოტა ვალოდინე დილამშვიდობის ხარხაზე.
გამარჯობა, გესმით ხმა?
დიახ ბატონო, გესმის. გისმენთ.
რა თქმა უნდა, გისმენთ, უსმენთ თქვენ სტუმარს და გაოცებული ვარ პირდაპირ. მიყვეს, რომელი ქვეყნიდან ლაპარაკობს ბატონო მიხეილ, ეხლა თქვენ მოგმართავთ არასამთავრობო რო ქვია და არჩევნებზე რო მონიტორინგს ატარებს, ასე რომ ეხლა დისკუსია, კონსენსუსი, ვეტო, ეს თითები ვის ესმის? ჩემო კარგო, ერთი ქუჩაში გაიარეთ. რას ლაპარაკობთ? მასშტაბებელი რო ბავშვებს პარტიულ დროშებს ჩამოურიგებს, მთელი დასუფთავების არის ეხლა სასტრაფო, სახანძრო თანამშრომლები გამოცხადებული რო არის ეხლა განგაში, რო ყველა არჩევნებზე უნდა მივიდეს, მათი ქმრები, ცოლები, შვილები, ვიღარა არ ვიცი ეხლა რაზე საუბრობთ? ერთად რომელ სამართლიან არჩევნებზე საუბრობთ? მე არ ვიცი ეხლა ივანიშვილი რომელი არჩევნების ჩამტარებელია ეხლა არის თით ვინ ამ ის მაინც გვითხარით ბატონო ჩემო, პრეზიდენტის კომისიის წევრი რო ბრძანდებოდით ამ ქვეყანას, ვინ მართავს ბოლო გაგვაგებინეთ ერთი ეს მაინც ასე მაინც ნუ გვამყოფებთ, გვითხარით მართლა მარგველაშვილი მართავს ამ ქვეყანას თუ სხვა ვინმე? მე განსამაკუ ამ ქვეყანას მართავს ჩეულებრივი რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანოვია თუ ივანიშვილი არის? თქვენ ეხლა პრეზიდენტის კომისიის წევრი ყოფილხართ, გვითხარით ბოლო რა.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. ეს იყო მსმენელი კონკრეტული თავის პოზიციით, შეფასებებით, გამოხმაურეთ.
არ მე მგონი არაფერს გამოხმაურება არ ჭირდება ამ შემთხვევაში, თუ აი შესაძლოა გადავალთ ჩვენ ანგარიშის განხილვაზე, მე მგონი მსმენელი თავად მიხვდება, რომ ჩვენ საუბრობთ იმ ფაქტებზე და უფრო მეტი ფაქტის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია ალბათ ვიდრე მსმენელს და საუბრობთ სწორედ ამ სახის ეწოლებზე, რადგან მსმენელი საუბრობდა. უბრალოდ კითხვები შეიძლება შეეხება კონსტიტუციას, ბუნებრივია კონსტიტუციასთან მიმართებაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ კონსენსუსის მნიშვნელობაზეც და ბევრ სხვა საკითხზე, რაზეც ვსაუბრობდით. ასე რომ არის.
და კომისია იყო არა პრეზიდენტისა, არამედ ეს იყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. და გისმენთ, ახალ ამბებამდე კი ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ დავიწყოთ და გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ.
მით უმეტეს სმენლის შემდეგ ალბათ ძალიან ზუსტად ეს საკითხები არის საინტერესო როგორც ჩვენ საზოგადოებისთვის და ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. რაც არის ჩვენი წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ბოლო შუალედური ანგარიში უკვე ამ არჩევნების წინ, ეს არის მესამე ანგარიში და იგი მოიცავდა გუშინ გამოაქვეყნეთ, რომელიც მოიცავდა 26 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის პერიოდს, პრაქტიკულად სამი კვირა, რომელიც ძალიან ახლოს იყო არჩევნებთან. რა ვნახეთ ჩვენ ამ პერიოდში? ამ პერიოდში ვნახეთ, რა ჩამოთვლა შეგვიძლია, რომ გამოვლინდა ზეწოლა მუქარის 23 შემთხვევა, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 1 შემთხვევა, ძალადობის 2 შემთხვევა, წინასაარჩევნო კამპანიის ხელშეშლის 3 ფაქტი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6 შემთხვევა, შენობა ნაგებობების არამალწოდნელი გამოყენება 1 შემთხვევაში, ასევე აგიტაციის კანონდარღვევით მონაწილეობის 6 ფაქტი, სააგიტაციო მასალების დაზიანება 11 ასეთი ფაქტი ჰქონდა და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში გარკვეული ხარვეზების 6 შემთხვევა დააფიქსირეთ. ამათ ახლა ეს რიცხვები და სტატისტიკა გასაგებია, მაგრამ მათ შორის ასე ვთქვათ ანალიზი რო გავაკეთოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ.
და ერთს ვიტყვი თუ შეიძლება რა, ესე დავიწყეთ მარნეულით და რაღაცა ესე გამოვიდა. აი ამ ფაქტებში რაც არის ანგარიში ასახული, მთელი გეოგრაფია საქართველოს, ასე რომ ნუ რა ვის ნოეწყინება, ანუ გაუხარდება, არ ვიცი.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიშები არის ასახავს ფაქტები, ასახავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მდგომარეობას. ჩვენი დამკვირვებლები ყველა საარჩევნო ოლქში მუშაობენ, 70 დამკვირვებელი ყავს, რომელიც 24 ივლისიდან მოყოლებული აკვირდება ამ წინასაარჩევნო პერიოდს და მართლაც შეგიძლიათ გადავლოთ თვალი, მათ შორის ჩვენს არჩევნების პორტალზე electionsportal.g არის რუკა განთავსებული, იმის მიხედვით თუ სათხედავ სხვადასხვა დარღვევებს და ეს ბუნებრივი არის სხვადასხვა ოლქებში და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გადანაწილებული და არ არის მხოლოდ მარნეულში, თუმცა აქაც შეგვიძლიათ რამდენიმე წუთში შემიძლია რომ გამოვყო კონკრეტულად რა რეგიონებში ხედავთ გარკვეულ პრობლემებს. პირველი რაც არის ესეთი ტენდენცია, რომელიც შესამჩნევია და რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან საყურადღებო, არის ზეწოლა მუქარის ფაქტების დრამატული ზრდა, თუნდაც წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით. და უფრო მეტიც, როდესაც ჩვენ შევადარეთ, იმიტომ რომ ჟურნალისტები ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი როგორია, როგორ შეადარებთ ამას წინა არჩევნებს და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ზეწოლა მუქარის შემთხვევებზე თუ გავაკეთებთ ფოკუსირებას, 2013, 2014, 2016 წლის არჩევნების მონაცემებს თუ შევხედავთ, ყველა ასეთი ბოლო პერიოდში ზეწოლა მუქარების ფაქტების რაოდენობასთან შედარებით ზრდა არის წელს ამ არჩევნებზე. ანუ ვხედავთ, რომ ამ კუთხით ზეწოლა მუქარების, მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველა დარღვევა ეხლა ვთქვათ მომატებულია და ძალიან ძიმე ვითარება არის ყველა მხრივ, მაგრამ ზეწოლა მუქარის კუთხით ვითარება 2012 წლის შემდეგ ჩატარებულ ყველა არჩევნებთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ არის უფრო შესამჩნევი, რომ აქ არის ზრდის ტენდენცია და ეს გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს ჩვენსაც ხადია. ეხლა ტენდენციების შიგნით რა გამოიკვეთა? ერთი არის კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტები მათი მხრიდან კანდიდატურის მოხსნის მიზნით. ასეთი შემთხვევები 6 საარჩევნო ოლქში დავაფიქსირეთ, ისეთი შემთხვევები, სადაც სავარაუდოდ სწორედ ზეწოლის გამო მოხსნეს კანდიდატურები დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა თუ ოპოზიციურმა კანდიდატებმა. გარდა ამისა, ორ შემთხვევაში საუბრობენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, სხვა შორის ერთსა და იმავე წყალტუბოს ოლქში, რომ მათდამი განხორციელდა მუქარის ზარები და ამოუცნობი ნომრიდან და მოთხოვნა იყო სწორედ, რომ ისინი ჩამოშორდნენ საარჩევნო პროცესს და გაიწვიონ თავისი კანდიდატურები. ამას გარდა რამდენიმე შემთხვევა არის, სადაც ჩვენ ხედავთ საჯარო მოხელეებზე ან პედაგოგებზე განხორციელებულ ზეწოლას, რომ მათ ქართული ოცნების სასარგებლოდ უნდა იმუშაონ. ასეთი მაგალითად ასპინძაში ჰქონდა ასეთი ფაქტი, ასევე ჰქონდა მსგავსი ფაქტი თუნდაც ეს თბილისის გახმაურებული ბაღების შემთხვევა, რომელიც სწორედ ასეთი ფაქტად კვალიფიცირდება, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა არის ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერებსა და მათ აქტივისტებზე ზეწოლა, რომ ვთქვათ მათ არ უნდა გააგრძელონ საქმიანობა ოპოზიციური კანდიდატების ან დამოუკიდებელი კანდიდატების მხარდასაჭერად, და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ფაქტების დიდ ნაწილში ასევე იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც. ჩვენ შეიძლება ფაქტი დავაკვალიფიციროთ როგორც უფრო მეტად ჩვენი სტატისტიკისთვის, ახლა სტატისტიკაზე როცა ვსაუბრობთ, როგორც ეწოლა მუქარა, იმიტომ რომ ეწოლა მუქარა ძალიან ისეთი მძიმე დანაშაულიც არის და პრობლემაც არის წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ ასევე იგივე ბაღების შემთხვევაში იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ეს პრობლემები ერთმანეთთან დაკავშირებულია. და რა შეეხება სად არის ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებო ეს ეწოლა მუქარის ფაქტები, არის ვთქვათ ასპინძაში, თმანისში, რიგ სხვა ისეთ ოლქებში, სადაც მოქმედი გამგებლები, რომლებიც თავის დროზე ქართული ოცნებიდან იყვნენ, ქართულ ოცნებას წარმოადგენდნენ, დღეს აღარ სარგებლობენ ქართული ოცნების მხარდაჭერით და ეს მოქმედი გამგებლები ან როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატები, ან სხვა პარტიის მეშვეობით იყრიან ახლა კენჭს და რეალურად უპირისპირდებიან ქართული ოცნების კანდიდატებს. ასეთ შემთხვევებში, მაგალითად ასპინძაში ხედავთ, რომ არის ძალიან სერიოზული ზეწოლის ფაქტები, სავარაუდო ზეწოლის ფაქტები სწორედ საჯარო მოხელეებზე თუ სხვა პირებზე, ვინც შეიძლება მხარს უჭერდეს ნენ მოქმედ გამგებელს, რომელიც დღეს გამოდის რომ ოპოზიციური კანდიდატი არის, და ეს ბუნებრივია ძალიან პრობლემური არის წინასაარჩევნო პერიოდში.
და აი ესე რომ თითქოს მინისტრთან შესახვედრა დაიბარეს პირი.
ხო, აი ეს არის ფაქტი, მაგალითად ასპინძაში, როდესაც თითქოს საჯარო მოხელეები დაიბარეს
ბოდიში, მე უნდა ვთქვა.
კი ბატონო, მე ვთქვა.
11-ის ნახევარი ბოდიში. ბატონო მიხეილ, 11-ის ნახევარი შესრულდა და ამიტომ ვწყვეტ საუბარს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. ნინო როდონაი ახალ ამბებს გაგვაცნობს და დაუბრუნდებით სტუმართან და თქვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაძულში პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბთან მომხდარი თავდასხმის შესახებ. სამინისტროს ინფორმაციით 19 ოქტომბერს გვიან ღამით ყიზილაძულში ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაუდგენელმა პირმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრა 4 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დაჭრილების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა საავადმყოფოში და ციცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. გვიან ღამით მარნეულში ჩავიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომელიც სამინისტროს ინფორმაციით პირადად გაეცნო გამოძიების დეტალებს და დაჭრილების ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გასულ ღამით მედია საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ დაჭრილებს შორისაა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოვდაროვი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გვიან ღამით მარნეულში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შესაძლოა საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვალოს. როგორც მღებრიშვილმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის მოძიება და მუდმივ რეჟიმში განახლება და მუშაობა ყველა ვერსიაზე მიმდინარეობს. მარნეულში გვიან ღამით ჩავიდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკოც. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ორ დაჭრილს ოპერაცია ჩაუტარდა, ერთის მდგომარეობა მძიმეა, ერთის კი საშუალო სიმძიმის. შეეხება კიდევ ორ დაჭრილს, მინისტრის ინფორმაციით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანმა საქართველომ გავრცელა დღეს სპეციალური განცხადება, რომელშიც დაგმო მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაძლოში ქართული ოცნების წევრებზე მომხდარი თავდასხმა. ეს შემთხვევა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იმავე სოფელ ყიზილაძლოში მომხდარი ინციდენტის გათვალისწინებით არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე გაცლები დაძაბულს ხდის კენჭისყრის დღის მსვლელობას, ნათქვამია მრავალეროვანი საქართველოს განცხადებაში. სამოქალაქო მოძრაობა განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს იმ ფაქტზე, რომ ამ სოფელში ერთი წლის განმავლობაში ორივე საარჩევნო ციკლში, როგორც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ასევე მიმდინარე წლის ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების პერიოდში ადგილი აქვს კრიმინოგენული ვითარების დამძიმებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადგილობრივი ამომრჩევლების თავისუფალი ნების გამოხატვას და არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას. ამის გათვალისწინებით მოუწოდებთ შესაბამის სტრუქტურებს სწრაფი და ადეკვატური რეაგირებისკენ აღნიშნულ ინციდენტში დამნაშავე პირების დასასჯელად, ისევე როგორც კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა კონსტიტუციური უფლების აღსრულებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად, ნათქვამია მრავალეროვანი
ხელმძღვანი საქართველოს განცხადებაში. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ სამხედრო მოქმედებები უწოდა რუსეთის სავარაუდო მცდელობებს ჩარეულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში. როცა რომელიმე ქვეყანა შეუძლია ადგეს და სხვა ქვეყნის არჩევნებში ჩაერიოს, ამას სამხედრო მოქმედებები ქვია, განაცხადა ნიკი ჰეილიმ ნიუ-იორკში საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, მოსკოვმა ასეთივე ქმედება ჩაიდინა არაერთ სხვა ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში არჩევნების დროსაც. ნიკი ჰეილიმ აღნიშნა, რომ უცხო ქვეყნების არჩევნებში ჩარევა მოსკოვის ახალი იარაღია. შეერთებულ შტატებში გრძელდება შარშანდელ საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიება, კერძოდ მოსკოვსა დანაშაულებენ კიბერთავდასხმებსა და სოციალური ქსელების გამოყენებით ამერიკელი ამომრჩევლის განწყობებზე ზეგავლენის მცდელობაში. საქმეს იძიებენ სპეციალური პროკურორი რობერტ მილერი და კონგრესის ორივე პალატის დაზვერვის კომიტეტები. თავად მოსკოვი ამ ბრალდებებს უარყოფს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:00 და 35 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2:00 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად, დღეს ჩვენი სტუმარია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე და ჩვენთან დარეკვა შეგიძლიათ 2988327-ზე წინასაარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ და იმ დარღვევებზე, რომლებიც ასახულია ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ წინასაარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედურ ანგარიში. ანგარიში მოიცავს 26 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს, გუშინ გასაჯაროვდა ეს ანგარიში. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შევეხეთ წუხანდელ ფაქტსაც, რომელიც მარნეულში ყიზილაჯლოში მოხდა და მომავალში კიდევ მოგაწვდით მეტ ინფორმაციას ამ ამბის შესახებ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა მუსიკა და დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 29 წუთი სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში წინასაარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ, კლავაც ვაფასებთ ვითარებას და ამჯერად სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორ მიხეილ ბენიძესთან ერთად და ისიც იყო შევუდექით გადაცემის პირველ ნაწილში კონკრეტულ ფაქტზე საუბარს, რომ დრო აღარ გვეყო და მინდა მივუბრუნდეთ ასპინძის ამბავს, რასაც არ.
კი ბატონო. ასპინძაში აი ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი, რომ 7 ოქტომბერს ქართული ოცნების შტაბში დაიბარეს მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეები და სხვა დასაქმებული პირები და მათი ნაწილი საუბრობდა, რომ მართველი პარტიის კანდიდატის როსტომ აგრაქოელიძის სასარგებლოდ უნდა ემუშავათ, აი ესეთი დავალება მიიღეს ამ შეხვედრაზე. თან საინტერესო არის ის, რომ ჯერ დაიბარეს ეს პირები თითქოს უნდა შეხვედროდნენ ინფრასტრუქტურის მინისტრს, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა გზადაგზა, რომ თურმე შეხვედრა ტარდებოდა პარტიის შტაბში და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან კი არ ხდებოდა შეხვედრა, არამედ შეხვდნენ ქართული ოცნების რეგიონულ, ასე ვთქვათ, რეგიონული დეპარტამენტის უფროს და იქ იყო რაღაც საუბარი, რომ აი ეს პირი საუბრებოდა ბატონი სამხარაძე, რომ მან იცის, რომ მოქმედ გამგებელს უჭერენ მხარს და ფიქრობს, რომ ეს არის იმის გამო, რომ ისინი არიან ზეწოლის ქვეშ და ასე არ უნდა იყოს და მათ ქართული ოცნების კანდიდატი ახლა სხვა არის და მას უნდა დაუჭირონ მხარი და ასე შემდეგ. და ასევე ვთქვათ, მაგალითად, რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი იყო დაბარებული, რომელმაც დემონსტრაციულად დატოვა ეს შეხვედრა და მან განაცხადა, რომ როდესაც მან გაიგო, რომ ეს შეხვედრა სინამდვილეში არის, არა ვთქვათ მინისტრთან, არამედ არის რაღაც პარტიული მიზნით, მან ეს დატოვა. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი, ხო? ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ ხვდება ასპინძაში განსაკუთრებით საყურადღებო. ეხლა აქ საინტერესო რა არის, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი იყო მანამდე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, შემდეგ გადადგა თავმჯდომარეობიდან და ახლა არის მერობის კანდიდატი უკვე ასპინძაში და ამასთან ერთად სხვა შორის ასპინძა არის სწორედ ის, სადაც ის ოლქი, სადაც ჩვენ საუბრობდით უკვე წინა ანგარიშში ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ, იმიტომ რომ შემდეგ საოლქო კომისიაში დანიშნული პირის მეუღლე ასევე არის ქართული ოცნების კანდიდატი უკვე მაჟორიტარობის ასპინძაში. ანუ აქ ბევრი რაღაც საინტერესო გარემოება იკვეთება, ასე ვთქვათ, ასპინძაზე, როდესაც საუბრობთ. ეხლა ამ ანგარიშში კიდევ არ არის რიგი ფაქტები შესული. აქ ჩვენ საუბრობთ ერთ კონკრეტულ ფაქტზე, სადაც ასპინძის გამგებლის პირველმა მოადგილემ დაწერა გადაადგომის შესახებ განცხადება და სავარაუდოდ ეს ზეწოლის ყოველთვის გამგებელი თავად ვარაუდობს ასევე, რომ ეს ზეწოლის შედეგად მოხდა ეს გადადგომა და შემდეგ ამ ანგარიში ვეღარ მოხდა ფიზიკურად, უბრალოდ გუშინ შეგვატყობინა ჩვენმა დამკვირვებელმა ასევე, რომ კიდევ რამდენიმე პირმა დაწერა გამგებლობაში გადადგომის შესახებ განცხადება, მათ შორის თუ არ ვთქვი არის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ასევე ადმინისტრაციის უფროსი და სავარაუდო არის, რომ ამ ყოველფრის მიზეზი არის ზეწოლა და მუქარა, რომ მათ არ გააგრძელონ მუშაობა მოქმედ გამგებელთან ერთად. გაუგებარია, რატომ შეიძლება ვინმე საწყობდეს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ასე დაძაბული სიტუაციის, მაგრამ ეს ხდება. გუშინ ჩემთან ოფისშიც იმყოფებოდნენ სწორედ ასპინძიდან მოქალაქეები, რომლებიც ითხოვდნენ, რომ ვთქვათ, მივაქციოთ ყურადღება განსაკუთრებით ამ ოლქს და ამ რეგიონს. ასეთი ფაქტები მნიშვნელოვანია. ასევე დმანისი არის მეორე ასეთი საინტერესო ოლქი, სადაც ასევე იგივე სიტუაცია რეალურად ქართული ოცნებისგან გამგებელი, რომელიც ახლა აღარ სარგებლობს ქართული ოცნების მხარდაჭერით, ის დამოუკიდებელ და უბრალოდ შენების მოძრაობასთან ერთად იღებს მონაწილეობას ამარჩევნებში. დმანისშიც ხდება რამდენიმე საინტერესო საყურადღებო ზეწოლის ფაქტი, მაგალითად ეს ყურანზე დაფიცების უკვე ცნობილი და გახმაურებული შემთხვევა, ყურანზე და პურზე დაფიცება, რომ ქართული ოცნებას დაუჭირონ ხარი კონკრეტულმა პირებმა. ჩვენი დამკვირვებელი იმყოფებოდა ამ სოფელში, სადაც ეს ფაქტი მოხდა და მას დაუდასტურეს, რომ ასეთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი. ჩვენ სხვათაშორის ასევე ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ მარტო დმანისი არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც მსგავსი დაფიცების მცდელობა იყო. იყო ასევე მეორე, ასე ვთქვათ, ხატზე დაფიცების მცდელობა. უბრალოდ იქ სამწუხაროდ გადამოწმება და დადასტურება ასეთი ფაქტის ვერ მოხერხდა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი თუ ასეთ ფაქტს არ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ სამწუხაროდ თუ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ვერ მოხერხდა ასეთი ფაქტის დადასტურება. ასე რომ ეს აჩვენებს, რომ რაღაც მსგავსი, თუნდაც ის, რომ ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება, თუნდაც თუ არ დადასტურდა, აჩვენებს, რომ რაღაც მსგავსი მეთოდები ნებების გამოყენება წინასაარჩევნოდ ხდება, რაც არის სრულიად მიუღებელი, ეხლა რელიგიური განწყობების გამოყენება, რა იმის სხვა, იმისათვის რომ რომელიმე პარტიამ საკუთარი ასე ვთქვათ, ხმები დაიბევოს, ეს არის სრულიად მიუღებელი და წარმოუდგენელი.
სვენელი გველოდება ისე ბატონ მიხელ და გავაგრძელებთ აუცილებლად დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის კაბინეტში ორი პატარა შეკითხვა მექნება, ეხლა მონაცემებს საკუთოთ 12 წლიდან 13 17 წლამდე და აქ დინამიკა როგორი იცვლება და მე კიდე მისი შედარება თუ ხაკ მოტანილი თქვათ 4 წლიდან 12 წლამდე იქაც ხო რაღაც ხდება და აი როგორი არის ამ პერიოდ შორის გამოჩველებზე და თუნდაც იმაზე კანდიდატებს ესეცოდა და მე კიდე ამასაც მოვისმენთ ამერიკის ელჩის ბატონ კელის განცხადება რომ შედობიან გარემოში ტარდება ყველაფერი მაგრამ აი რა შეხვდება კელის მონაცემები
გმადლობთ
სარის მონაცემებს ხდება კელის განცხადება
2988-ა ჩვენ
დაბა. მადლობა ამ კითხვისთვის. მე ახლა სიმართლე გითხრათ, ზუსტად 2012
პერიოდი მოგვთხოვეს.
2012, 17, ან 13, 14, 15, 13, 14, 16 და 17 წლების არჩევნების სტატისტიკა რეალურად გუშინ მართლა ჩავხედე სპეციალურად და ეს მაქვს. არის რომ მაგალითად სულ მთლიანობაში ზეწოლა მუქარას ფაქტებს თუ შევხედავთ 2013 წელს იყო სულ თორსებ 14 შემთხვევა როგორც გუშინ დავთვალეთ, რაც ჩვენს ანგარიშებში მოხდა ცხადია, შეიძლება იყოს რაღაც სხვა, რაც ჩვენი ყურადღების მიღმა დარჩა. 2014-ში ასეთი იყო სულ 11 შემთხვევა, 2016-ში გაზრდილი იყო 30-მდე, 30 შემთხვევა იყო დაახლოებით, წელს არის უკვე 40 შემთხვევა მაინც საერთო ჯამში დაფიქსირებული. ეს არის ის, რაც აისახა ანგარიშებში. არის კიდევ სხვა ინფორმაცია, რაც შემოდის და რიგ შემთხვევაში საკმარისი მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, რომ ნამდვილად კონდა ასეთ ზეწოლას ადგილი, თუმცა ჩვენ ვიღებთ უფრო მეტ ინფორმაციას და მაგალითად ასევე როგორც გეუბნებოდით, არის რიგი ფაქტები, რაც უბრალოდ ბოლო ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, აი გუშინ ამ დღეებში ჩვენთვის გახდა კიდევ ცნობილი, რასაც კიდევ დამატებით გადამოწმება ჭირდება. ამიტომ ეს მზარდი ტენდენცია სახეზე არის. რაც შეეხება 2004-2012 წლების ტენდენციას, სამწუხაროდ მე გამიჭირდება, ანუ უბრალოდ ფიზიკურად ამისთვის არ მომზადებულო, შეგვიძლია რომ ვთქვათ ეს
მის ხოლმე დინამიკაზე ელაპარაკოთ ამისთვის ხო ზუსტად.
ძველი ინფორმაცია შეგვიძლია მოვიპოვოთ, თუმცა მაგალითად ხა 2012 წელი რო ამხრივ განსაკუთრებულად მძიმე იყო, ამას მე მგონი მონაცემების მოყვანაც არ ჭირდება, იმიტომ რომ იქ ქონდა ისეთი სიმძიმისე ცოლა მოქარის ფაქტები მათ შორის და როგორიც არის თქვათ, არ ვიცი, კანდიდატებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის და დაპირისპირების ძალიან ბევრი ფაქტი, მათ შორის აქტივისტების დაკავების შემთხვევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 2012 წელი ამხრივ გამორჩეული იყო, მაგრამ აი ეს დინამიკა ვთქვათ 2014-12 წლების ცოტა გამიჭირდება, რომ ახლა მას ევისაუბრო. რაც შეეხება ბატონი კელის განცხადებას, ხა მე მისნას ცოცხადია ვერ ვისაუბრებ რა რაზე დაყნობით აკეთებს განცხადებას, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ შვიდობიან გარემოზე, ამაში ჩვენც ვეთანხმებით, რეალურად შვიდ ვითარებაში წინასაარჩევნო პროცესი წარიმართა. უბრალოდ, ანუ აქ მნიშვნელოვანია გამოყოთ ის, რომ ძალადობის ფაქტებს, ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებს იყო ერთეული ასეთი შემთხვევები, მაგრამ მასიური სახე არ ქონია, რომ თქვათ, ჩვენ ვქვათ, ასეთი ტენდენცია იყო. ანუ შვიდი ვითარება იყო, მაგრამ მეორე არის, რომ ამ შვიდ ვითარებაში შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა თავში არ უთყამენ ვიღაცას ძალიან ისე, რომ ვთქვათ, უხეშად, მაგრამ რა ხდება დახურულ კარს მიღმა, რა ხდება ვთქვათ, რაღაცა კულუარებში, აი ეს არის კიდე მეორე გარემოება, რომ სიმშვიდე შეიძლება თანახდეს აი ეს დაშინების მცდელობები და მნიშვნელოვანია, რომ ესეც ავირიდოთ თავიდან. Ну, ბუნებრივია შვიდი თარებაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ არის ეს ერთი გამონაკლისი წუხანდელი ინციდენტი, რომელიც ამ სრულიად განსხვავებული სიმძიმის ინციდენტია, მაგრამ ეს ისევ ეს არის ერთი ინციდენტი. ასეთი ინციდენტების ძალიან დიდ რაოდენობას არ ქონია ადგილი და ბუნებრივია აქაც მნიშვნელოვანი არის რა შედეგებს დადებს გამოძიება.
მნიშვნელოვანია ხო, იყოს ინფორმაცია სრულყოფილი, რადგან არის ინტერესი ამ ფაქტის მიმართ.
რა თქმა უნდა.
წინასაარჩევნო კონტექსტში მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გალბატონინა.
გისმენთ.
ეს თომასთან მე შეგიფავას. იქო ამერიკის ერთმა როგლაცლებით შვიდობიან სიტუაციაში დაგდება არჩევნები, მაგრამ ძალიან დიდი უწონასწორობა ფინანსებთან მიმართებაში. ეს შვიდობიანობა არის მოჩვენებითი იმ უწონასწორობასთან დაკავშირებით, სადაც 1 მილიონის საფუძვლზე 11 მილიონი. დანიშნულება აქვს ესეთ მოჩვენებითი შვიდობიანობას, როცა უკვე პრაქტიკულად ფულის მეშვეობით უნდა
გასაგები.
ალბათ არჩევნები, იმიტომ რომ აფელა სხვაობა ასტრონომიული 1-10 პროცენტში განსხვავებული, ეს ყველაფერს გამოიწვევს და შეიძლება იმიტომაც არის, სადღაც ცოტა შვიდობიანის იერით, რომ მოსკიდული არის გარემო და იქ სადაც შეიძლება მოსკიდო არ გამოსით და რაღაცა პატარა-პატარა მცირე კონფლიქტები იქნება, მაგრამ ეს აღნიშნავს დემოკრატიულ არჩევნებს, იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, ფული ჯოჯოხეთ წარმატებს, ანუ ის უსამართლობის აღმართი, რომელიც ძალამ უნდა მოხნას, გამოყენებული არის ფულის სახით. აი, როგორ მოახერხებს ის ძალა ეხლა დამკვირვებლების სიმცირის გარეშე, აი ამ აღმართის ფულის სახით 11 მილიონის გადახმას. ეგა მთავარი, იმიტომ რომ თუ წინა არჩევნებზე იყო გაცილებით ორჯერ ნაკლები თანხა, და ეხლა ორჯერ მეტია, მაშინ დამკვირვებლების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხვალ ჯერ კიდე რაც გამოიწვია სამხედრო თანხა არჩევნების დღეს, არა?
ამიტომ
დაზიანებულია, იმიტომ რომ ამ ხელა სხვაობა არის არჩევნების დროს თანხასთა მიმართებაში. თუ შენ საქმე გააკეთე, რატკინ დამდინე თანხა. ესე იგი, რაფერი გაგიკეთებ, ფულის კეთების გარდა და
მოსახლეობის. კი ბატონო, ეს ძანეთ უკვე დიდი მადლობა.
დამკვირვებლების რაოდენობა იზრდება.
გასაგებია. გასაგებია, შეკითხვა, მადლობა დიდი ზარისთვის. ხო, თანხებზე და ფინანსებზე ჩვენ გუშინდელი მთელი გადაცემა მიუძღვენით ამას და ვილაპარაკეთ კონკრეტულ ოდენობებზე და მართლაც ასეთი სურათია, ტრადიცია ესე ვთქვათ, გრძელდება, რომ ესეთი შეფარდება ახოლმე და ეს და ჩვენ მოგაწოდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ და ბუნებრივია ჩვენ სტუმარსაც აქვს ამ სურათს ამ ნაწილზე წინასაარჩევნო ვითარებისა ინფორმაცია. არ ვიცი რატომ უკავშირებს მსმენელი დამკვირვებელთა რაოდენობის გაზრდას, თქვათ, ამ ფაქტს.
Ну, კი ბატონო, გამოეხმაუროთ იმას, რომ ნამდვილად უთანასწორო ვითარება არის ფინანსების კუთხით. ეს შესაძლოა პირდაპირ არ ნიშნავდეს ამორჩევლის მოსყიდვას, მაგრამ ეს ნამდვილად ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც სარეკლამო ხარჯებზე, სარეკლამო ხარჯო არის გაცილებით უფრო დიდი ქართული ოცნების, ვიდრე
მინიმუმ ყურადღებას იქცევს მეტად, მინიმუმი, რაც მოსყიდვაზე მართლაც ასე მასობრივად.
ეხლა მოსყიდვის ფაქტებზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ გამხდარა ცნობილი მასიურად მოსყიდვის ფაქტების შესახებ, იყო და ერთეული შემთხვევები, რომელიც ასევე სადაო შემთხვევები შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ მაგალითად ბილბორდებს, განსაკუთრებით ახლა თბილისს კიდე თუ გაცხდებით და რეგიონებში, ჩვენ მოგდის ინფორმაცია, რომ აი ძალიან ცოტა არის კანტიკუნტა თუ არის ვინმე სხვა კანდიდატის ბილბორდი ან ისეთი სარეკლამო მასალა, რომელიც დიდ დანახარჯებს მოითხოვს. ეს არის მხოლოდ პრაქტიკულად მონოპოლიზებული აქვს ქართულ ოცნებას, გასაგებიც არის, რომ ანუ შემოწირულობების 90% მოდის ქართულ ოცნებაზე და მხოლოდ რაღაცა იქაც ერთი პარტია, დანარჩენ პარტიებს შორისაც მხოლოდ ერთი პარტია არის გამოკვეთილი კიდე, რომელსაც მეტნაკლებად შემოწირულობა აქვს და დანარჩენ პარტიებს პრაქტიკულად მიზერული ან კანდიდატებს პრაქტიკულად მიზერული შემოწირულობები აქვს. ეს ბუნებრივი არის უთანასწორობა. აქ მთავარი არის უკვე შევხედოთ იმას, არის თუ არა გარკვეული ისეთი გარემოებები, როდესაც იურიდიული პირები სწირავენ პარტიას, მართველ პარტიას და ასევე პარალელურად ისინი მონაწილეობენ სხვადასხვა ტენდერებში ან იღებენ პირდაპირ სახელმწიფო შესყიდვებს. ასეთი ფაქტებიც სამწუხაროდ არის. ჩვენ მსმენელებსაც ვეთქვით,
ეს არ არის კანონდარღვევა, ანუ სამწუხაროდ არ ვიძანეთ, ფორმალურად წესრიგშია, მაგრამ რა თქმა უნდა ბადეს.
ხო, ეს არის სხვა თემა, ხო, შეიძლება აქ კანონდარღვევა არ არის, მაგრამ არის რაღაცა ეჭვების საფუძველი. ეხლა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ამ ზოგადი შეფასება ჩვენ გვექნება დღეს ერთი განცხადების სახით, რომელსაც გავაკეთებთ ერთობლივად ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომელიც ფინანსორეთ პარტიების ფინანსების მონიტორინგზე მუშაობს, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ჩვენ ერთობლივად შემაჭრობთ მთლიან საარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს ანგარიში იყო მხოლოდ აი ამ სამი კვირის, ბოლო სამი კვირის შემაჭრობები, მაგრამ გვექნება ერთობლივი განცხადება და ყველა ეს ტენდენცია, მე ძალიან მიხარია, რომ საზოგადოების მხრიდანაც მოდის ის აქცენტები, რაზეც ვთქვა ჩვენ ამახვილებთ ყურადღებას, ყველა ეს ტენდენცია ასახული არის უკვე ამ განცხადებაში. ხო, რაც შეეხება დამკვირვებლების რაოდენობას, ხო, ანუ ცალსახად არნიშნავს, რომ მეტი ფინანსების სჭირდება უცებად მეტი დამკვირვებელი, თუმცა შეიძლება რაღაც კორელაცია დავინახოთ. ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ყავს ცოტა უფრო მეტი დამკვირვებელი ვიდრე შარშან საპარლამენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ თვითმართველობის არჩევნები ცოტა თავისებურებით გამოირჩება და ჩვენ გვჭირდება რომ ადგილებზე კიდე უფრო მეტი დამკვირვებელი მივალვინოთ, მაგრამ ჩვენ სამართლიანი არჩევნები, რადგან ამაზე ვსაუბრობთ, ვაკვირდებით ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ სტატისტიკურად შემთხვევითი შერჩევით გამოვლენილ უბნებზე განვათავსოთ დამკვირვებლები და აქედან მიღებული ინფორმაცია არის მთელი საქართველოს მასშტაბით რეპრეზენტატული, სპეციალურად გამ მიმართული ძალიან ესეთი სანდო სტატისტიკური შერჩევა გვაქვს იმისათვის, რომ შემდეგ ჩვენ ვიმსჯელოთ არამხოლოდ იმ უბნებზე დაყრდნობით, რომელ უბნებზეც ჩვენი დამკვირვებლები არიან, არამედ ამ უბნების მეშვეობით განვაზოგადოთ ინფორმაცია მთელ საქართველოზე, იმიტომ რომ ის პოპულაციის და ყველა სხვა ფაქტორების გავლენით გათვლით არის გათვალისწინებით არის მთელი ქვეყნის სურათის მაჩვენებელი. ამიტომ ჩვენ როგორც წესი ერთი და იმავე დაახლოებით მსგავსი ზომის მისია გვყავს ხოლმე ყველა არჩევნებზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მეთოდოლოგია, რომელსაც ვენდობთ და რომელიც შეიძლება.
რადგან არჩევნების დღის გეგმას შეეხეთ უკვე და გადაცემე ცოტა დრო კიდე გვრჩა და სასაუბროთ, მინდა ბრძანოთ აი ამ პარალელური დათვლის შედეგს როდის და კონკრეტულად რა მონაცემს შეიტყობს თქვენგან ამომრჩევლები.
კი ბატონო, ხმების პარალელური დათვლის მეშვეობით ჩვენ პრაქტიკულად არამხოლოდ შედეგებზე შეგვიძლია ინფორმაციის მიწოდება, არამედ ყველა პროცესის დაკვირვება შეგვიძლია, მათ შორის ის თუ როგორ გაიხსნა საარჩევნო უბნები, როგორ მიმდინარეობს კენჭისყრის დღე, მიყვებიან თუ არა და ასრულებენ თუ არა საარჩევნო კომისიის წევრები ყველა იმ პროცედურას, რა პროცედურაც არის გაწეული, თქვა ეს მარკირებასთან დაკავშირებით, იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით, ბიულეტენების გაცემასთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე ჩვენ ვაკვირდებით ხმის დათვლის პროცესს და ვაკვირდებით ხომ არისო რაიმე დარღვევა ხმის დათვლის პროცესში და შემდეგ უკვე შედეგებზე ვაგროვებთ ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში ჩვენ გვეყოლება პირველ რიგში ბარემ ვისაუბრებ იმაზე თუ რა ზომის მისია ყავს. 1200-ზე მეტი დამკვირვებელი იქნება საერთო ჯამში ჩართული ჩვენს მისიაში. აქედან 1000-ზე მეტი 1100-მდე იქნება მოკლევადიანი სტატიკური დამკვირვებელი, რომელიც განთავსებული იქნება საარჩევნო უბნებზე ან საოლქო საარჩევნო კომისიებში. გარდა ამისა იმოძრავებს მობილური ჯგუფები, ყველა 75 მობილური ჯგუფი პრაქტიკულად ყველა ყველა ოლქის მასშტაბი და ზოგან ერთზე მეტი. ამასთან ერთად ჩვენ უშუალოდ თბილისში გვეყოლება 350 დამკვირვებელი, რომელიც ასე შემთხვევით შერჩევით გამოვლენილ უბნებზე იქნებიან განთავსებული. ასევე დაახლოებით იმავე ზომის 300-350 დამკვირვებელი საქართველოს მასშტაბით იქნება გადანაწილებული მთლიანობაში ყველა უბანში, ხოლო შემდეგ დამატებით კიდევ ჩვენ ყველა საარჩევნო უბანს, ყველა ოლქში უბრალოდ ბოდიში, ყველა ოლქში იქნებიან 350-მდე დამკვირვებელი, მაგრამ ყველა უბანზე უკვე იქნებით წარმოდგენილი 6 კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში. ეს არის ბათუმი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, ახალციხე და მარნეული. აქ ყველა უბანზე გვეყოლება ჩვენი დამკვირვებელი, იმიტომ რომ ნაწილი ესენი არიან თვითმართველი ქალაქები და საინტერესო არის იქ როგორ განვითარდება მოვლენები და ნაწილი არიან უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები, სადაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს წარსული გამოცდილება, რომ პრობლემები ხდება ხოლმე არჩევნებზე. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრი, სადაც თითოეულ დარღვევაზე რეაგირებას ვახდენ და საჩივრებს წერთ და ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში 4ჯერ გახდება ხელმისაწვდომი, ანუ ეს ინფორმაცია ბუნებრივია აი ამ ცენტრების მეშვეობით გაანალიზდება პირველ რიგში რა სიტუაცია არის ქვეყნის მასშტაბით. დღის განმავლობაში არჩევნების დღეს 4 განცხადების სახით მივაწვდით ინფორმაცია საზოგადოებას, ხოლო უშუალოდ შემდეგ შემაჯამებელი განცხადება არჩევნების დღის შეფასების და მათ შორის შედეგების ხმების პარალელური დათვლის შედეგების შესახებ იქნება ხელმისაწვდომი მომდევნო დილას 22 ოქტომბრის დილას. რაც შეეხება შედეგებს, ჩვენ გსურს, რომ ყველა იმ ქალაქში, რომელიც ჩამოთვალეთ და მათ შორის რა თქმა უნდა თბილისში, რადგან აქ განსაკუთრებული ინტერესია, კონდეს ინფორმაცია როგორც მერობის კანდიდატების, ასევე პროპორციული სიის შედეგების შესახებ. და ნუ თუ არ დაგვიანდა გარკვეული ინფორმაციის მოწოდება, მეორე დილას ეს ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი. იმ შემთხვევაში თუ რაღაც რომელიმე ოლქში სიტუაცია ცოტა გაიწელა, მაშინ ჩვენ როგორც კი გვექნება, ეგრევე მივაწვდეთ ინფორმაციას.
დიდი ინტერესია ხოლმე თქვენი ამ ასე ვთქვათ.
დიახ, ჩვენ ვემზადებით მაქსიმალურად.
სმენელი გველოდება თუ კი გველოდება კიდევ? დილო მშვიდობის.
ალო, დიახ, გელოდებით.
ბძანეთ, ქალბატონო, 2 წუთი დაგვრჩა სულ.
დემოკრატიული საქართველოს აბაშენეთ, ეს არის საზიზღობა მათყარების ქვეყანა. ბატონმა ივანიშემა იმდენი წყლი დაგვაბერტყა, რომ აი აქამდე იმედი გამიწოდა, იმედი მომიკლა, მომავალი მომიკლა, ყველაფერი. არც ახლა მგერ, ეს არის ბანდიტიზმი.
მადლობა ზარისთვის. კითხვა არ იყო, დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენ, დიდი მადლობა. წუთნახევარი გაგრჩება დასრულებამდე და დაწურელებით ვეღარ მოვასწრებთ ანგარიშის მიმოხილვას, რაც შეეხება ესე ვთქვა წინასარჩევნო გარემოს, ყველაზე ძიმ კაფიო და საყურადღებო დარღვევებზე რომ გითხრათ, რა ტიპის იყო და რა არის ყოველთვის ინტერესია მოქალაქეების, რა არის ამის შედეგი, შემდეგ აღწერეთ ფაქტები დარღვევები და
ხო, ნუ პირველში ყველაზე მნიშვნელოვან ტენდენციაზე ზეწოლა მქარაზე კარგია რომ დეტალურად ვისაუბრეთ, რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, ერთი რაც ჩვენთვის ასევე უბრალოდ სხვა გადაცემებს თუ ტენდენციებს, ერთი რაც ასევე არის საყურადღებო არის ის რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობაში ხედავთ გარკვეულ ხარვეზებს, მათ შორის იმას რომ საჩივრების განხილვის პროცესში რიგ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაცია იგნორირებას უკეთებს კონკრეტული დარღვევების შესახებ ინფორმაციას და პრაქტიკულად ამით ირიბად ახალისებს მსგავსი დარღვევების ხელახლა ჩადენას. ეს არის ძირითადად ესახება აგიტაციის წესების დარღვევას, მათ შორის მაგალითად საჯარო მოხელეების მიერ Facebook-ის მეშვეობით სამუშაო საათებში გაკეთებულ მართველი პარტიის მხარდამჭერ განცხადებებს. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, რაზეც ასეთ შედეგებს ვიღებთ და სამწუხაროა რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია საკმარისად კაცრად არ ეპყრობა ასეთ სამართლდარღვევის შემთხვევებს. ანუ გარდა ამისა, კიდევ ერთი რასაც ხედავთ, ეს არის დეზინფორმაციის კამპანია სოციალური ქსელების Facebook-ის მეშვეობით ძირითადად თბილისის მერობის ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ და უფრო მეტად
თავადამ კანდიდატმაც აღნიშნა რომ უყურადღება
დასჭირდა ბატონი ელისაშვილის წინააღმდეგაც. ეს არის აი დასპონსორებული, ჩვენ ადრესს ვსაუბრობდით ამ შესახებ, დასპონსორებული კონტენტი, რომელიც სადაც ანუ გარკვეული ფინანსები იხარჯება, მაგრამ არავინ არ იცის საიდან მოდის, ვინ იხდის ამ ფულს და ასე შემდეგ და ესეც ეჭვებს იწყებს.
ხო,
ნუ პრინციპში ეს არის ძირითადი ტენდენციები, რაც ამ ეტაპზე შეგვიძლია გამოკვეთოთ. რა ვინ თუ არის რეაგირება, არ ვიცი, აი ნახოთ მაგალითად ფაქტებზე როგორი რეაგირება იქნება.
დიდი მადლობა. მიხელ ბენიძემ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენდით და ჩვენ დავბრუნდებით ეთერში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.